Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 26. avgusta, ovo su najvažnije vijesti. Zbog povećane koncentracije radona naloženo sređivanje podova u pojedinim školama. Raspisan konkurs za izbor predsjednika i šest članova Komisije za sprečavanje sukoba interesa. Oliver Ivanović i ostali optuženi za ratne zločine na Kosovu pred sudom negirali krivicu. Na regionalnom samitu u Minsku o krizi Ukrajini učestvuju i ruski i ukrajinski predsjednik. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su uhapšeni vojnici Ukrajini slučajno prešli rusko-ukrajinsku granicu. 120 medicinskih radnika umrlo od ebole, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Iz sadržaja emisije profesorica Gordana Đurović govori za naš program o mogućim temama predstojeće konferencije u Berlinu koja će biti posvećena Zapadnom Balkanu.
Svakako da će na dnevnom redu konferencije biti pitanje iz oblasti demokratije i vladavine prava, gdje Europska unija tradicionalno stavlja veći akcenat, ali svakako i pitanja rasta konkurentnosti regiona i ukupnog ekonomskog razvitka, gdje zemlje regiona insistiraju na tome da i to bude jednako na listi prioriteta.
Nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbjednostna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altmann, ne očekuje velike iskorake.
Ne očekujem velike iskorake na konferenciji u Berlinu, već samo potvrdu Evropske unije da je Balkan i dalje u njenom fokusu, možda još više nego ranije zbog zbivanja Ukrajini.
Bliži se početak nove školske godine, pa smo istraživali koliko treba novca prosječnoj crnogorskoj porodici sa dva đaka.
Koliko treba novca za sveske, pernice, bojice?
100 do 150.
Za jedno?
150 za jedno.
Bez knjiga?
Bez knjiga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Agencija za zaštitu životne sredine naložila je sređivanje podova i pukotina oko instalacija u dvije škole u Podgorici zbog povećane koncentracije radona, koji je jedan od glavnih uzročnika karcinoma pluća. Kako pišu vijesti, najveća koncentracija opasnog gasa koji dopire kroz zemljište je u privatnoj muzičkoj školi Andreja Navara i osnovnoj školi Vlado Milić u Donjoj Gorici. Umjesto preko Dubrovnika, Crnu Goru i Albaniju sa Zapadnom Evropom, autoput će najvjerojatnije povezivati preko područja susjedne Bosne i Hercegovine, piše Jutarnji list. Jutarnji se poziva na dobro obavješteni izvor iz vladinih krugova u Zagrebu, koji ističe da je načelna odluka o tome zapravo već donesena. Dio Jadransko-Jonske autoceste na Južnom Jadranu gradit će se kao nastavak K1, ali najvjerojatnije ne preko Neuma i Dubrovnika, nego preko Počitelje i Trebinja, odakle će nastavljati prema Crnoj Gori i Albaniji. Gradnja Jadransko-Jonske autoceste bila je jedna od glavnih tema jučerašnjeg sastanka premijera Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije u Cavtatu, a uoči konferencije u Njemačkoj. Administrativni odbor raspisao je konkurs za izbor predsjednika i šest članova Crnogorske komisije za sprečavanje sukoba interesa, mada prethodnom sazivu komisije istekao je 29. jula. Predsjednika i članove komisije bira i razrješava Skupština Crne Gore na prijedlog nadležnog radnog tijela na 5 godina. Oliver Ivanović danas je pred Osnovnim sudom u Mitrovici negirao krivicu po svim tačkama optužnice koje ga tereti za ratne zločine nad Albancima 1999. i 2000. godine. Apsolutno nijesam kriv, rekao Ivanović odgovarajući na pitanje sudije Roksane Komša da li se osjeća krivim. I ostala četvorica optuženih, Dragoljub Delibešić, otac i sin Ilija i Nebojša Vujačić i Aleksandar Lazović, također su se izjasnili da nijesu krivi za djela koja im se stavljaju na teret.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i ruski predsjednik Vladimir Putin su među liderima koji učestvuju na regionalnom samitu u Minsku. Sastanak se održava u jeku tenzija između Kijeva i Moskve. Samitu će prisustvovati i lideri članica Carinske unije i evropski zvaničnici. Kreml nije odbacio mogućnost direktnih razgovora Putina i Porošenka, ali nije ni potvrdio bilateralni susret. Istovremeno, ukrajinski predsjednik potpisao je dekret o raspuštanju parlamenta Ukrajine, što je otvorilo put za održavanje prijevremenih izbora koji će biti održani u oktobru. Raspuštanje parlamenta, izbori su posljedica raspada vladajuće koalicije 24. jula. Izvori iz Ruskog ministarstva odbrane saopštili su da su ruski vojnici uhapšeni na jugoistoku Ukrajine nakon što su slučajno prešli rusko-ukrajinsku granicu. No ukrajinske službe bezbjednosti tvrde da je 10 vojnika 98. vazdušne divizije uhapšeno u blizini sela Džerkal na 50 km jugoistočno od Donjecka. 8 osoba poginulo je dok je 26 povrijeđeno u eksploziji bombe u Bagdadu, rekli su irački policijski i zdravstveni zvaničnici. Jedan policijski zvaničnik je rekao da je eksplodirao automobil u prometnoj trgovačkoj četvrti Novi Bagdad. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je preko 120 medicinskih radnika umrlo od ebole u zapadnoafričkim zemljama. Najnovija žrtva je liberijski ljekar, jedan od trojice Afrikanaca koji su primili eksperimentalni lijek protiv ebole. Svjetska zdravstvena organizacija je u saopštenju navela da je najmanje 240 zdravstvenih radnika koji rade u Gvineji, Liberiji, Nigeriji i Sierra Leoneu zaraženo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za dva dana u Berlinu bit će održana konferencija šefova vlada, ministara vanjskih poslova i ministara ekonomije o Zapadnom Balkanu koju organizuje savezna kancelarka Njemačke Angela Merkel. Da li se mogu očekivati konkretni rezultati sa tog skupa za naš program, govori profesorica Gordana Đurović. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Đurović konstatuje da će teme konferencije biti teme demokratije i vladavine prava u regionu, ali i legitimno insistiranje premijera zemalja regiona da ekonomska saradnja i zajednički infrastrukturni projekti budu također tema konferencije.
U najavi Balkanske konferencije njemačka kancelarka Angela Merkel je istakla je spore demokratske procese na Balkanu, dok su premijeri zemalja regiona na sastanku u Cavtatu istakli ekonomsku i infrastrukturnu oblast kao prioritet, posebno Jadransko-Jonski autoput. Kako, gospođa Đurović, tumačite različite prioritete kancelarke Merkel i na drugoj strani premijera regiona?
Koliko se može razumjeti iz dostupnih podataka, svakako da će na dnevnom redu konferencije biti pitanje iz oblasti demokratije i vladavine prava, gdje Europska unija tradicionalno stavlja veći akcenat, ali svakako i pitanja rasta konkurentnosti regiona i ukupnog ekonomskog razvitka, gdje zemlje regiona insistiraju na tome da i to bude jednako na listi prioriteta. Znači, pitanja regionalne infrastrukture, jačanja saradnje u oblasti ekonomije, projekata u oblasti životne sredine, transporta, energetike, rasta konkurentnosti, inovacija, obrazovanja, zapošljavanja i naravno poljoprivrede i ruralnog razvoja. Tako je profilisana i predpristupna podrška, znači s jedne strane vladavina prava i demokratske reforme, a s druge strane strukturne reforme i ekonomski prioriteti. Zato se tradicionalno na konferencijama toga profila na dnevnom redu nalaze naravno prvo politička pitanja, negdje tu i bezbjednostna, ali svakako i ekonomska pitanja, i sasvim je legitimno da lidere zemalja regiona insistiraju na, da kažem, snažnijoj ekonomskoj podršci. Kriza je već 5 godina, oporavak ne ide planiranom dinamikom i svakako da je tu negdje prostor za više saradnje, za intenzivniju saradnju, za veće prisustvo europskih banaka na zajedničkim projektima, nada sve moguće. I zato je dobar tajming ove konferencije. Ona nastavlja sad već 10-godišnjicu poruka iz Solunske agende, ulazimo u novu financijsku perspektivu i svakako da poruka prema regionu povremeno moraju biti, da kažem, osnažene i pojačane, jer to se prosto očekuje da ekonomski oporavak zemalja bude kanalisan sa i tehničkom podrškom i ekonomskom podrškom zemalja članica Europske unije.
No, da li se konkretno može očekivati kakvi rezultati po vama od predstojeće Balkanske konferencije? Jednostavno, da li ovakve vrste skupova mogu rezultirati konkretnim projektima?
Pa naravno, one mogu da iniciraju i konkretne projekte i one u stvari su, da kažem, prethodnica konkretizacije pojedinih, da kažem, investicionih projekata i konkretnih financijskih linija. S jedne strane svakako europske banke, s druge strane predpristupna podrška kao, da kažem, jedan pomoćni instrument za kofinansiranje pojedinih razvojnih projekata i naravno uz nacionalno kofinansiranje u pravom smislu riječi. Interesantan je format skupa, svakako da tu sad već Zapadni Balkan 6 6 država koje preferiraju EU članstvo, ali da se u tom istom broju zainteresovanih zemalja drže jednako na agendi dvije države članice, a to je Slovenija i Hrvatska. Samim tim što su te zemlje zastupljene, biće zastupljene na konferenciji sa svojim predstavnicima, je, da kažem, obećavajuće i dobro da se i Slovenija i Hrvatska i deklarišu i suštinski i politički da su zainteresovane da Zapadni Balkan, taj naš zapadno-balkanski prsten okružen Europskom unijom, zaista što prije, prvo ekonomski i onda i, da kažem, institucionalno bude dio Europske unije, odnosno Europske integracije.
Profesorica Gordana Đurović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbjednostna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altmann, za Radio Slobodna Evropa kaže da ipak ne treba očekivati velike iskorake na konferenciji u Berlinu, koje će prisustvovati i lideri balkanskih zemalja, već samo potvrdu Evropske unije da ta regija i dalje jeste, odnosno ostaje, u njenom fokusu.
Ova konferencija zakazana još ranije, ali je umeđu vremenu dobila još veći značaj imajući u vidu zbivanja u balkanskom okruženju. Cilj ovog skupa je da se otkone bilo kakve sumnje u privrženost Evropske unije proširenju ove regije. Naime, u balkanskim zemljama se u posljednje vrijeme izražava skepticizam u spremnost Unije da ih primi u svoje okrilje, jer čitav proces predugo traje, a uslovi su sve oštriji. Nedvojbeno je da će i u Berlinu biti naglašeno da se kriterijumi moraju ispuniti, ali da bi na kraju sve zemlje regije mogle da računaju na članstvo. Primjer takvog pristupa je ulazak Hrvatske u Europsku uniju, a nakon toga otpočinjanje pregovora sa Crnom Gorom i Srbijom.
Imajući u vidu dosadašnja neuspješna nastojanja međunarodne zajednice da ubrza reforme pre svega u BiH, da li to znači da će i ova konferencija završiti uglavnom na načelnim zaključcima bez praktičnih rezultata?
Ne,
ne očekujem velike iskorake na konferenciji u Berlinu, već samo potvrdu Evropske unije da je Balkan i dalje u njenom fokusu. Možda još više nego ranije zbog zbivanja u Ukrajini. Dakle, poruka može biti, možete računati na našu podršku i perspektivu članstva, ali morate da ispunite uslove, odnosno sprovedete neophodne reforme. To se odnosi i na Sarajevo i Banja Luku, zatim na Beograd, ali i na Kosovo.
Bio je to nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbjednostna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altmann, sa kojim je razgovarao kolega Dragan Štavljanin. A u 13:42 prelazimo na temu iz svijeta. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i ruski Vladimir Putin učesnici su današnjeg samita u Minsku. Sastanak stiže u trenutku povećane napetosti između Kijeva i Moskve zbog proruske pobune na istoku zemlje. Slušamo Biljanu Jovićević.
Portparolka visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton, Maja Kocijančić, izjavila je Radiju Slobodna Evropa u Briselu da je susret u Minsku prilika za razgovore o tome kako stvoriti uslove koji bi vodili do političkog rješenja krize u Ukrajini. Kreml nije odbacio mogućnost da bi Putin i Porošenko mogli razgovarati direktno, ali su potvrdili da bilateralnih susreta neće biti. Biće to prvi susret dvojice lidera nakon što su se u junu nakratko sreli prilikom obilježavanja Dana D u Francuskoj. Mnogo se toga promijenilo na terenu od tog susreta, borbe dvije strane su intenzivirane, a broj žrtava višemjesečnih sukoba na istoku Ukrajine povećan je na više od 2000, naročito posljednja dva mjeseca, nakon novih tenzija pa ulaska ruskog konvoja, za koji Moskva tvrdi da je humanitarna pomoć, a Kijev strahuje da je oružje za pobunjenike, uslijedila je najava još jednog, pa ulazak naoružanih trupa i kamiona juče na granici prema Mariupolju, što je izazvalo nove žestoke sukobe. Ukrajinske su snage u međuvremenu uhvatile grupu ruskih vojnika na istoku Ukrajine te su objavili video intervju sa nekima od njih. Ruski vojni izvori danas su to, kako ih citiraju svjetske agencije, nazvali incidentom. Kažu da su ruski vojnici prešli ukrajinsku granicu slučajno. U objavljenom videu jedan od uhapšenih ruskih paramilitaraca kaže: "Ovo nije naš rat." Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je, kako citira agencija RIA Novosti, vojnici su zaista učestvovali u patroli na jednom jednoj od sekcija u rusko-ukrajinske granice i prema onome što su naša saznanja nisu dali nikakav otpor naoružanim ukrajinskim snagama kada su uhapšeni. Isti izvor je dodao i da je oko 500 ukrajinskih vojnika prelazilo njihovu granicu u različitim vremenskim periodima, pa da oni nisu davali publicitet tome, već su ih, kako tvrdi ruski izvor Ministarstva odbrane, vraćali na ukrajinsku teritoriju. Ukrajinska pak strana tvrdi da su uhvaćeni ruski vojnici bili u specijalnoj misiji. Danas je uoči susreta ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao da summit nudi priliku za razmjenu mišljenja o ukrajinskoj krizi i početak političkog procesa sa ciljem okončanja sukoba. Kako će ovim naporima posredovati Evropska unija, Lavrov je ipak dodao da evropski predstavnici ne smiju tretirati ove razgovore kao borbu za Ukrajinu protiv Rusije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Globalna akcija nazvana Ledeni izazov se proširila i na Crnu Goru, iako je cilj javnog polivanja ledenom vodom prije svega humanitarnog karaktera. Na domaćem terenu čini se, pored problema sa shvatanjem suštine te akcije, postoje i administrativne prepreke. O čemu se radi, čućemo od Esada Krcića.
Ledeni izazov ili Ice Bucket Challenge je akcija čiji je cilj skretanje pažnje na tešku neurološku bolest ALS, odnosno prikupljanje novca za istraživanja. Amiotrofična lateralna skleroza je teška neurološka bolest koja uzrokuje slabost mišića, invalidnosti i na kraju smrt. U početku oboljeli od ALS-a mogu primijetiti slabost u mišićima, trzanje ili grčenje, a potom bolest progresivno onesposobljava hod, govor, gutanje i na kraju disanje. Mnogi bolesnici provedu posljednje dane života potpuno paralizovani, dok im mozak i dalje funkcioniše. U akciji Ledeni izazov uglavnom učestvuju javne ličnosti koje se poliju ledenom vodom, čime stiču pravo da izazovu druge tri javne ličnosti koje u roku od 24 sata treba da odgovore ili odbiju izazov. Sve naravno treba da bude propraćeno novčanim uplatama za istraživanje ove teške bolesti za koju lek još uvijek ne postoji. Ledeni izazov u Crnoj Gori su među prvima prihvatili rukometašica Katarina Bulatović, fudbaler Stefan Savić, košarkaš Nikola Peković. Međutim, akcija je značajniju medijsku pažnju dobila tek pošto je pjevač Daniel Alibabić nakon polivanja prozvao političara Nebojšu Medojevića, koji je tom prilikom rekao da ljekari i pacijenti neurološke klinike žive i rade u neljudskim uslovima.
Pozivam ministra da iskoristimo humanitarnu akciju i da otpočnemo izgradnju novog odjeljenja neurološkog u Podgorici. Zgrada košta 5 miliona eura. Mislim da je vlada toliko dala garancije za režimsku ispobjedu, tako da smatram da je bolje da se ulaže u zdravlje nego u promovisanje bolesti.
Iako javno prozvan, crnogorski ministar zdravlja Miodrag Radunović nije odgovorio na izazov, kao i njegov kolega ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković, a pjevač narodne muzike Boban Rajević je izazov uputio i ka samom državnom vrhu.
Ja ću prozvati Deja Savićevića, mog brata Stevana Jovetića, Mila Đukanovića i donirajte novac!
Poput svojih kolega iz vlade, ni premijer Milo Đukanović se nije odazvao, ali jesu političari koji nijesu u vlasti. Među njima je i opozicionar Dritan Abazović, koji je na Ice Bucket Challenge pozvao ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država CUK Brown. Iz američke ambasade do sada nije reagovano. Međutim, na poziv opozicionara Nebojše Medojevića reagovao je biznismen i predsjednik foruma 2010 Žarko Rakčević, koji je obećao da će donirati 3000 eura. Pola će otići za borbu protiv ALS-a, a druga polovina za pomoć dječjem domu Mladost u Bijeloj. Rakčevićeva donacija je među rijetkima, ali osim prilično olakog shvatanja suštine akcije, postoji i običan administrativni problem koji onemogućava prikupljanje donacija. Marina Medojević, Banka Hrane.
Kod nas nema nekog posebnog žiro računa na koji građani, bilo oni koji su prihvatili izazov ili ostali, mogu dati svoj doprinos. Pa smo, eto da kažem, htjeli da pošaljemo poruku da je bilo dobro da prosto znamo na koji možemo mi doprinijeti ovom zaista, da kažem, istraživanju i nalaženju lijeka za ovo teško neurološko oboljenje.
Pored administrativno-tehničkih problema, čini se, postoji ozbiljan kulturološko-sociološki problem. Značajan dio javnosti smatra da se jedna ozbiljna akcija sa plemenitim ciljem pretvorila u cirkus za samoreklamerstvo. Profesorica književnosti Božena Jelušić.
Kod nas je ideja filantropije u izvjesnom smislu pervertirala. Mi naime živimo u društvu koje 40 godina od socijalizma živjelo bez filantropije sa ubjeđenjem da je država taj veliki filantrop. Sada živimo u vremenu u kojem se sve što je nekad dato kao zadužbina otima. Pazite, u Budvi se čovjek čudi kako je neko mogao ostaviti zadužbinu Luketića mladim ljudima, a ne, na primjer, nekoj opštini koja će to prodati. Dakle, u takvim okolnostima ta filantropska akcija postaje simulacija.
Božena Jelušić smatra da domaći akteri Ledenog izazova previđaju još jedan veoma važan aspekt cijele akcije.
Već onog trenutka kad su pozvani Putin i Obama, to je značilo političku poruku. A kakve su kod nas političke poruke? One su mahom citan politički ćar. I dok je u svijetu filantropija statusni simbol, to je znak da vi mnogo imate. Kod nas postoje samo statusni simboli bez filantropije. I ova akcija to dosta dobro pokazuje. Ja sam se, na primjer, pitala što bi se desilo da je nekome palo možda na pamet da mene izazove da se polijem kofom vode. Ja sam onda razmišljala kojima bih institucijama, predstavnicima institucija možda uputila poziv da se njihovi predstavnici poliju, ali da mi prije toga dokažu da postoji otvoren račun i da se mi ne igramo, nego da stvarno doniramo u određene svrhe koje jesu plemenite. To jeste zapad način. Kod nas je pomalo nategnuti, kao i uvijek više prazan nego sadržajan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Iako je opština Budva još ranije drastično snizila komunalije za gradnju turističkih objekata, nema investitora koji tamo grade hotele, a umjesto kojih niču soliteri na pijenu odmora. Odgovor na pitanje zašto daje primjer gradnje solitera Trajkane na pijenu odmora. Jasna Vukićević.
Iz Ministarstva financija još nema odgovora na želju opštine Budva da dug od oko 6 miliona eura, koliko duguje državi za poreze i doprinose, plati nekretninama investitora Trekane, preduzeća Fab Live. Riječ je o soliteru na pijenu odmora za koji nisu plaćene komunalije u iznosu od oko 8 miliona eura. Božidar Vujičić iz SMP-a.
Objekat funkcioniše bez ikakvih smetnji, prodaju se lokali, rade poslovni prostori, prodaju se stanovi, zgrada je završena, a investitor nije izmirio svoju obavezu u iznosu od preko 8 miliona po osnovu komunalija.
Vujičić dodaje da je ugovor opštine sa Fab Live-om o zapljeni imovine na račun duga za komunalije ništavan, jer ga nije verifikovao lokalni parlament.
Izvršna vlast je bez pitanja skupštine potpisala ugovor koji je suprotan našoj opštinskoj odluci o naplati naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i prihvatili su da investitor preko 8 miliona eura, umjesto da plati taj novac opštini Budva, prihvatili su da se trampe i da umjesto tog novca dobiju stambene prostore, poslovne prostore i garažne prostore. Predstavnik izvršne vlasti je dužan po zakonu o lokalnoj samoupravi da već na prvoj sjednici, nakon potpisivanja ugovora, upozna skupštinu i ako dobije prolaznost, to je u redu, s obzirom da je od tada prošlo nekoliko skupština, a nismo imali ti predlog odluke da se na taj način izmire dugovanja investitora prema opštini, samim tim ta odluka i taj ugovor je ništavan.
Soliter firme Fab Live je jedan od pet objekata koji su u gradnju počeli po zakonu iz 2008. kojima je vlast omogućila urbanističkom lobiju da komunalije plaća tek nakon izgradnje objekata i dobijanja upotrebne dozvole. Iz opštine Budva kažu da sa Fab Live-om i ne postoji ugovor o plaćanju komunalija, te da investitor još nije dobio upotrebnu dozvolu, čime za sada i nije obavezan da uplati oko 8,5 miliona. Nedavno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma odbijeno izdavanje upotrebne dozvole za Trekane s obrazloženjem da nedostaju izjave vodećeg projektanta i nadzornog inženjera, kao i izjave izvođača radova o usklađenosti sa građevinskom dozvolom i revidiranim glavnim projektom. Mediji su prenijeli da je Fab Live priložio izjavu vodećeg projektanta u kojoj se kaže da je objekat, citat, pretežno izgrađen u skladu sa idejnim projektom. No, odugovlačenje Fab Live-a našlo je objašnjenje u obraćanju predsjednika opštine Budva Lazara Rađenovića na posljednjem zasjedanju lokalnog parlamenta.
Pripremamo novu odluku o komunalijama i odugovlačenje ove priče će Fab Live dovesti u još povoljniji položaj. Zato što vrlo otvoreno, kroz novu odluku o komunalijama, cijena komunalija za kondo hotel će biti nešto niža nego što je danas i kao svaki građanin moći će i taj investitor, pretpostavljam, čeo sam pretpostavljam, da iskoristi ono pravo koje njemu odgovara. A drugo, čak i iz vladajuće koalicije ima dosta inicijativa da se nešto redukuje uopšte komunalno. Tako da tu obavezu utvrđenu od 8 miliona, dok god investitor ne potpiše ugovor, on može s pravom da traži, budite svjesni da dobije novi jedan obračun. Iz tog razloga mislim da treba na prvoj narednoj sjednici da se odredimo prema tome. Dakle, vlada da nam da odgovor da ili ne, a drugo da mi donesemo odluku da li ćemo da uzmemo te prostore ili ne.
Iako su iz opštine Budva smanjili komunalije za hotele čak za 70%, nema investitora koji ovdje gradi hotele. Primjer Trekane objašnjava i zašto. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bliži se početak nove školske godine, pa smo istraživali koliko treba novca prosječnoj crnogorskoj porodici sa dva đaka. Da li građani tokom septembra troše mnogo više od mogućnosti i da li se zadužuju bez pokrića? O tome više Lela Štjepanović.
Porodični budžeti početkom svake školske godine posebno su na udaru, ne samo zbog nabavke školske opreme i udžbenika, već i zbog izdataka za garderobu i opremu za fizičko vaspitanje. A za mnoge roditelje, novac za privatne časove, članarine za sportske aktivnosti, učenje stranih jezika i ekskurzije. Samo udžbenici za prvi razred osnovne škole bez engleskog jezika koštaju više od 34 eura. Najskuplje su one za sedmi razred, 84 eura. Cijena kompleta udžbenika za gimnaziju bez engleskog jezika za prvi razred iznosi 95 eura. Pored udžbenika, za početak nove školske godine potrebno je nabaviti još mnogo toga. Prodavačica u jednoj Nikšićkoj knjižari.
Koliko treba novca za sveske, pernice, bojice?
100 do 150.
Za jedno?
150 za jedno.
Bez knjiga?
Bez knjiga.
Šta kažu, jel se žale ljudi, jel kupuju na rate?
Pretežno na rati traže.
A jel kažu da je skupa?
No da, većina, da. Već, ba, ne većina, no baš svi, malo te ne svi.
I znači nekome ko ima dvoje djece, njemu treba 400
jel
sa knjigama. Sa knjigama 400.
A to je opet ono baš najminimalnije. Tačno, tačno.
Za razliku od zemalja regiona, udžbenici u Crnoj Gori nijesu besplatni, osim za porodice koje koriste materijalno obezbjeđenje, pa mnogi roditelji hoće da uštede i kupuju polovne knjige. Djeca koja prodaju polovne knjige u Nikšiću ispred robne kuće.
Više od ovih većih razreda, za 8, 9 i tako, ali za 5
ako
i možda
ne sveti.
Pa 25.
Je to
i od prošle godine, jest. I očuvane su skroz.
A da li može na komad?
Pa ne baš zato što slabo ide onda.
Kako idu knjige?
Dobro, dobro. Prodaj. 9. Od 30 eura spustit ću ih do 25.
Pojedinačno?
Ne, ne prodajem pojedinačno.
Analitičari ukazuju da se tokom septembra troši više od mogućnosti, odnosno da se građani zadužuju bez pokrića. Kolika je kupovna moć u zemlji ako je prosječna plata 1,7 puta manja od potrošačke korpe za četvoročlanu porodicu, a većina građana kaže da ne prima ni blizu koliko je prosječna plata koja u Crnoj Gori iznosi nešto više od 470 eura. Kako roditelji pripremaju djecu za školu?
Bliži se 1. septembar. Koliki je to udar na kućni budžet?
Ogroman. Koliko? Sve koliko? Malo, malo uđe i 300. A ovi što rade po trafikama za 150. Mm-hmm. Iko se snalazi i kako se zadužuju, krede. Pa nego, ko snala, mora se snaći.
Veliki udar, pogotovo ovaj, u ovo vrijeme, ovaj, namo školarca, gimnazijalca, ovaj. Pa treba, mislim, izlazi se iz one potrošačke korpe, ovaj. Mm-hmm. Sigurno. Ovaj,
od one od 800.
Jeste, ovo je sad devandredno, sigurno to radi se ovaj, o velikoj količini novca. Ovaj,
jel pomaže neko?
A ne, bre, kad su svi u istim problemima. Čisto onako odričati se mnogih stvari, ovaj. Mučite se kao svi ovaj.
A kako sve izgleda na licu mjesta u knjižarama gdje roditelji dođu da kupe, priča nam prodavačica u jednoj Nikšićkoj knjižari.
Na penziji su bile gužve.
Nije izgleda penzije.
Babe i djedovi kupuju i svi roditelji pozajmljuju od tate, mame, bake, deke i kupuju žici. Najveća nam je gužva na penziji, to je tako i u toku godine. I sad je bila najveća gužva, 4 dana smo imali špic. To.
I na koliko rata uzmu knjige?
Ali pa na 3 rate.
Da,
a to već ode do kraja školske se otplati.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jedno najvažnije vijesti emisije. Zbog povećane koncentracije radona naloženo sređivanje podova u pojedinim školama u Podgorici. Raspisan konkurs za izbor predsjednika i 6 članova komisije za sprečavanje sukoba interesa. Oliver Ivanović i ostali optuženi za ratne zločine na Kosovu pred sudom negirali krivicu. Na regionalnom samitu u Minsku o krizi u Ukrajini učestvuju i ruski i ukrajinski predsjednik. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su uhapšeni vojnici u Ukrajini slučajno prešli rusko-ukrajinsku granicu. 120 medicinskih radnika umrlo od ebole, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.